Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Өкмөттүн курамында чукул өзгөрүүлөр болду. 4 министр, 2 агенттиктин жетекчиси кызматтан кетти.
Биз Канегема Капашевичке жакшы эле айттык эле, бул аппаратты реконструкция кыл, жаңыдан ал депчи. Булар 10-15 жылдан бери отурган.
Кыйноолорду алдын алуу борбору Кемпирабад иши боюнча абакта жаткандардын шарттары талапка жооп бербей турганын билдирди.
Бүгүнкү күнгө 8-чи камераны алмаштырдык. Эң сыз, эң музда, эң начар камерага келишти.
Телеграмда педофилдерди жазалоо тобун түзүп, жашы жетелек кыздарга сексуалдык ыдык көрсөткөндөрдү уурток мокко алгандар пайда болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды, маектерди сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев кыргыз казак чек арасында утуруп пайда болгон жүк ташуучу автоунаалардын кезеги үчүн Казакстанды сындады. Бул тууралуу 7 сентябрда Бишкекте өткөн кыргыз казак ишкерлер кеңешинин жыйынында айтты.
Просто придумываете разные причины, закрываете границы.
Жөн эле ар кандай шылтоолорду таап, чек араны жаап коесуңар. Ишкерлерге аткарылбай турган шарттар коюлат. Бизнесмендер өтө көп чыгым тартып, товарлары күйүп кетүүдө. Чек арадан өткөндөн кийин өлкөнүн ичинен да тососуңар. Ишкерлер 5-20 күн деп туруп калышууда. Деди Сариев. Август айынын соңунда кыргыз казак чек арасында жүк ташыган машиналардын узун кезеги жаралган. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги мындай абал үчүн Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстан буга чейин ак тилек аркылуу 1 саатта 14-15 машина өткөрсө, ошол күндөрү 4-5 саатта бирден автоунааны өткөрүп жатканын айткан. Мындай абал дээрлик 10 күнгө созулуп, кезек күткөн машинелердин саны 500-ден ашкан. Казакстандын чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекетте эч кандай чектөө жоктугун, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын жарыялаган. Кыргызстандан сыртка жүккө негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Казак тараптагы ар кандай чектөөлөрдөн улам жүк ташууда байма-бай түйшүк жаралат. Кыргызстан менен Казакстан экономикалык интеграцияны күчөтүү максатында түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө Кыргызстан аталган альянска 2015 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда кошулган. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Америка Кошмо Штаттары Украинага $1 млрд чейин жаңы жардам топтомун берерин билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен болгон брифингде ал пакеттин $665 млн ашыгы аскердик жана жарандык коопсуздук үчүн жумшаларын айтты. Жалпысынан орус агрессиясы башталгандан бери биз коопсуздукту камсыздоого $43 млрд ашык каражат бөлдүк, деди Блинкен. Ал мурда жарыяланбаган сапар менен Киевке 6 сентябрда келген, анын алдында Украинанын баш калаасы жана Киев облусу Орусиянын ракеталык чабуулуна туш болгон. Блинкен Украинага акыркы жолу 2022 жылдын сентябрында келип кеткен эле. 2023 жылдын жарымында эле Роскомнадзор Орусияда 885 000 ашык сайтты бөгөттөдү. Андан тышкары 1 000 000 ашуун макалага өзүнчө бөгөт коюлду. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 85% көп экенин Коммерсант басылмасы жазды. Роскомнадзор интернетте орус бийлиги тыюу салынган деп эсептеген маалыматтарды жабат. Чечимдерди соттор, башкы прокуратура, федералдык салык кызматы, жаштар иштери боюнча федералдык агенттик жана башка мекемелер кабыл алат. Алар мындай чечимди көп үчө орусиялыктарды экстремисттик порнографиялык баңгизат тууралуу маалыматтардан коргоо үчүн кабыл алышканын белгилешет. Мындан тышкары интернет колдонуучуларына чет элдик агенттердин ЛГБТ коомчулугунун макалаларын Орусиянын коргоо министрлигинин Украинадагы согуш тууралуу турумуна дал келбеген жаңылыктарды окууга да тыюу салууга аракет кылышат. Эми орус бийлиги бөгөттү кантип буйта өтүү керектиги тууралуу маалымат тараткан сайттарга да тыюу салууну сунуштап жатат. VPN кызматтарына да чектөө коюлууда, бирок Коммерсант маектешкен эксперттердин айтымында VPN кызматтарын толук бөгөттөө күмөн. Украинада согуш башталгандан бери Орусияда 100 000 деген сайттар менен кошо Facebook, Instagram жана Twitter сыяктуу социалдык түйүндөр, ошондой эле көптөгөн көз карандысыз медиалардын сайттары бөгөттөлдү. Алардын катарында Эркин Европа азаттык радиосунун сайты да бар. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы жетекчиси Данияр Ахматов кармалганын билдирди. Ал президенттин жардамчысынан 300 000 доллар талап кылууга шек саналууда. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ал колундагы чагымчыл материалдарды маалымат каражаттарына берүү менен коркутуп акча талап кылган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, 6 сентябрда сураган акчасынын бир бөлүгүн алып жаткан учурда колго түшкөн, ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Данияр Ахматов социалдыктар мактын активдүү колдонуучуларынын бири, соңку учурда өкмөттүн касал көзөмөл машинеге байланыштуу чечимин сындап, электр энергиясын үнөмдөөдөн мурда майнинг компанияларды тыюу керек экенин жазган. Инвестиция илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин директору болуп, ал 2020 жылы октябрда дайындалган, 2021 жылдын башында кызматтан кеткен. Мексиканын жогорку соту бойдон алдыргандарга колдонулуучу бардык федералдык тыюу салууларды жокко чыгарды жана улуттук саламаттык сактоо мекемесине каалоочуларга аборт кызматын көрсөтө берүүнү сунуштады. Сот мындай чечимди бойдон алдыргандарды жоопкерчиликке тартуу конституцияга каршы келет деп негиздеди. Мексиканын улуттук аялдар институту бул чечимди гендердик теңчиликке карай чоң кадам деп атады. Ал эми бойдон алдырууга каршылар түйүлдүктүн жашоо укугу үчүн күрөштү улантууга убада беришти. Бирок федералдык тыюу алып салынганына карабастан, Мексикада аймактык деңгээлде кала берүүдө өлкөнүн 20 штатында бойдон алдыруу кылмыш катары каралат, ал эми 12 аймакта тыюу салынган эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаттыктын Facebook-тагы, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан жана сайтынан соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 23-28, Талас жергесинде 20-25 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 27-32 градус, Ысык Көл дубанында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу аймактарда 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 26-28 градус жогору болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен өкмөттүн курамында чукул өзгөрүүлөр болуп, бир катар министрлер алмашты. Алгач билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев эмгек милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарбаганы себептүү кызматтан алынды. Кийин санарип өнүктүрүү, саламаттык сактоо, эмгек социалдык өнүктүрүү министрликтеринин жетекчилери дагы алмашканы белгилүү болду. Өкмөттөгү чукул өзгөрүүлөр тууралуу Замира Кожобаеванын баяны бар.
7 сентябрда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен өкмөттүн курамында чукул өзгөрүүлөр болуп, бир катар министрлер алмашты. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн деген негизде кызматынан бошотулду. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Уланбек Усеков билим берүү жана илим министринин милдетин убактылуу аткаруучу болуп тайындалды. Ал буга чейин министрдин орун басары болуп иштеп келаткан. Жаңы окуу жылынын башталышы менен Кыргызстанда мектеп окуучуларына китептер жетишпей жатканы сынга кабылган. Ата энелер билим берүү мекемелеринде жок китептерди базарлардан сатып алып жатканын айтышууда. Билим берүү жана илим министрлиги өлкөдө бардык мектеп окуучуларын китеп менен толук камсыздоо үчүн 5 миллиард сомдон ашык каражат талап кылынарын кабарлаган. 54 жаштагы Каныбек Иманалиев быйыл март айында билим берүү жана илим министри болуп дайындалган эле. Министрлик кызматка дайындоо алдында президент Садыр Жапаров Иманалиевди кабыл алып, жаңы жетекчиге талап катуу болорун эскерткени бар.
Бул кызмат өтө жогорку жоопкерчиликтүү кызмат экенин жакшы билесиз. Стратегиялык кызмат, мамлекеттин келечегин аныктай турган кызмат, билим берүү тармагы. Ошондуктан сизге мына суранычыңыз менен макул болуп, ишеним артып, сизге ушул кызматты коюп атабыз. Ошондуктан сиз ишенимди акташыңыз керек. Сүйлөгөн сөз менен кылган иш далгелерин далилдешиңиз керек.
деген президент Жапаров. Каныбек Беналиев билим берүү тармагын өнүктүрүү үчүн 5 багыттуу планы бар экенин айткан. Анда менчик балабакчаларды куруу, орто билим берүүдө ваучердик системаны киргизүү, кесиптик окуу жайларга каржылык, чарбалык эркиндик берип, өндүрүш менен иштешүү тууралуу планын билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдыбахап Нурбаев Каныбек Иманалиевди министрликтин аппараты иштете койбой, тирешип туруп алды деген пикирин билдирди.
Ошон чекесинен баштап, мына биз сунуштаган, депутаттар сунуштаган мыйзам өтүп, эми ошол биринчи кадамдар болуп аттыр, эми иштен алып койду эми. Биз Каныбек Капашевичке жакшыла айттык эле, бул аппаратты жой, реконструкция кыл, жаңыдан ал депчи. Булар 10-15 жылдан бери отурган министр келет кетет, саясатты биз жүргүзөбүз деп көп турместер багылашып калган аппараты бар, буларды кетирмей сайын азыркы жаңы министр деле бир нерсе кыла албайт да. Ошол аппараттын жертвасы болду. Экинчиси китеп. Китепте эми ошол буга чейин жайда даярдап койсо окуу жылы башталгыч эле жакшы болмок.
Каныбек Иманалиев өзү кызматтан кеткенине байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаровдун дагы бир жарлыгы менен 7 сентябрда санариптик өнүктүрүү министри Талант Иманов кызматынан бошотулуп, президенттин алдындагы инвестицияларды тартуу агенттигинин жетекчилигине дайындалды. Имановдун ордуна президенттин дагы бир жарлыгы менен Нурия Кутунаева санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Талантбек Иманов санарип өнүктүрүү министри кызматына быйыл январда дайындалган. Коомчулукта IT тармакка тиешеси жок адамдын бул министрликке жетекчи болуп келгени талаш талкуу жараткан. Министрлик кызматка чейин Дастан заводунда, Газпром Нефт Азия ишканасында эмгектенген Имановдун Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу аты аталып келген Алексей Шишов менен жакындыгы болгонун журналисттер иликтеп чыгышкан. Былтыр май жана июнь айларында Азаттык радиосу министрдин артындагы Шишовдун караны жана уландан уурдалган миллиондор изи деген аталышта иликтөөлөрдү жарыялаган. Анда Иманов Шершов тандеми бир катар документтер менен далилденген жана алар Евразия сактык банкын башкарууга катышканы белгилүү болгон. Иманов кийинчерээк комментарий берип, тууматтарды четке каккан. Маалыматтарга ылайык, 2010 жылга чейин Шершовдун айдоочусу жана жан сакчысы болуп жүргөн Талантбек Иманов апрель инкылабынан соң Шершов өлкөдөн качып кеткенде анын Кыргызстандагы ишенимдүү адамына айланган. Президент Садыр Жапаров 7 сентябрда кол койгон жарлык менен Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мурдагы саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова президенттин дагы бир жарлыгына ылайык эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигин жетектейт. Бул мекемени Кудайберген Базарбаев башкарып келе жаткан. Алымкадыр Бейшеналиев былтыр июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынып, 16 июнда кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1,5 миллиард сомдон ашуун акчага вакцина сатылып алынганы үчүн айып койгон жана Бейшеналиевке жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийин ага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. Бул чуулуу иштерден кийин ал кызматынан бошотулган эле. Президентке жакын адам катары саналган Алымкадыр Бейшеналиев 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Ал президенттин сунушу менен резиденцияда уук коргошун кайнатып, коронавируска чалдыккандарды дарылоо үчүн колдонорун айтканы сынга кабылган. Журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыздыгын айткандан кийин жогорку кеңеш ага ишенбестик көрсөтүп, кызматтан алууну сунуштаган. Анын коомдук жайлардагы жүрүм туруму, башка кесиптештери тууралуу айткандары жана башка бир катар чечимдери коомчулук тарабынан сынга кабылган эле. Өкмөт тутамындагы дагы бир өзгөртүү министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жарлыгы менен ишке ашты. 7 сентябрда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлшат Асылбаева экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Акылбек Жапаров бир күн мурун 6 сентябрда эле Айбек Мамыралиевди монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси кылып дайындаган эле. Ал буга чейинки кызматына кайра кайтып орун басар болуп бекигени айтылды. Гүлшат Асылбаева жогорку кеңештин 6 чакырылышынын депутаты болгон. Ал коомчулукта сөз эркиндигин чектеген, демократияга каршы келген мыйзам долбоорлорун жазган деп сынга алган. Ал демилгелеген жалган маалыматтан коргоо мыйзам долбоорун журналисттер Орусиянын мыйзам долбоорунан көчүрүлүп алынган деп деп анықтап чыгышкан. Быйыл июль айында Кыргызстандык 30 активист жана журналисттер жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторларына экс-депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмоновага виза бербөө өтүнүчү менен Швейцариянын элчилигине кайрылышкан. Алар сөз эркиндигин жана адам укуктарын чектеген долбоордун авторларына жана алардын жакындарына батыш өлкөлөрүнө барууга, окууга, мүлк сатып алууга, ишкерлик кылууга тыюу салынышы керек деп чыгышкан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери кемпироват иши боюнча абакта жаткандардан кабар алып, шарттары талапка жооп бербей турганын билдирди. Буга чейин камактагылар аларды шарты начар камерага которушканын айтып, муну басым катары баалашкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо, абак жайларда эч кимге эч кандай басым жок экенин билдирүүдө. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук борбордун кызматкерлери Равшан Жээнбеков, Азымбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов жана Кубанычбек Кадыров жаткан номер биринчи тергөө абагынын жер төлөөсү кармоо шарттарына жооп бербестигин билдирип, 5-сентябрда камактагылардын мындай абалда кармалышы боюнча акт түзгөнүн маалымдады.
Эми актыны биз мыйзам боюнча прокуратурага жөнөтөбүз. Же болбосо тиги жаза аткаруу кызматынын жетекчилигинин өзүнө азыр эки жака тең кетиребиз го дейм. Жыйынтыгын эми аяктан күтөбүз, эмне деген жооп берет, кандай жыйынтык берет. Бирок болжолдуу түрдө буга чейинки кат алмашууда берилген жооп бар. Жаңы тергөө изолятору курулат. Бул тергөө изолятору иштен чыгат. Айтор бир кечинде айтурула деген сыяктуу жооп берет да.
Деди кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков. Рысбеков саясатчыларга гана байланыштуу эмес, жалпы эле жер төлөөдөгү камералар тазалык жана санитардык талаптарга жооп бербегенин, кармоо шарттарынын эрежелери бузулганы боюнча буга чейин дагы бир нече жолу баяндама жасаганын кошумчалады. Ным камераларда дубал менен шыптын шыбактары көбөлүп түшүп, полдо бетондон жарак кеткен. Борбордун маалыматында ушундай абалдагы камераларда 242 адам кармалып турат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо, тергөө абагында эч кандай кыйноо жок экенин билдирип, айыпталуучулардын камераларга бөлүнүшү жана которулушу мыйзамга ылайык ишке ашылат деп билдирди. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан билдирүүдө камактагылар түрмө кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийиши керек экени белгиленген. Жаза аткаруу кызматы абактагы шарт боюнча жооп берген жок. 1-сентябрда кемпироват иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылып жатканы тууралуу билдирүүсү Facebookтагы баракчасына чыккан. Анда Жээнбеков эл аралык уюмдарга, кыйноого каршы улуттук борборго, акыйкатчы институтуна укук коргоочуларга кайрылып 5 күндөн бери тинтүү болуп, сыз, муздак, эч кандай шарты жок камерага которулганын кабарлаган. Андан кийин 4-сентябрда сот залында Азымбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов жана Кубанычбек Кадыров аларга моралдык басым болуп жатканын, муну бийлик уюштуруп жатканын айтып чыгышкан.
Мени түрмөдө отурганыма 590 күн болду. 3 жылдан бери бийликтин болуп көрбөгөндөй саясий тутумундан кугунтуунда жүрөм. Бүгүнкү күнгө 8-чи камераны алмаштырдым. Эң сыз, эң музда, эң начар камерага алып келишти. Бирок муну менен сынбайбыз. Мен баардык колдогондорго рахматымды айтам. Чындык акыры жеңет.
Азырынча абакта жаткандардын билдирүүлөрүнө бийлик башчылары жооп бере элек. Ушул эле кемпироват иши менен 2022-жылы октябрда кармалып, 2023-жылы март айында үй камагына чыккан жарандык активист Перзат Суранова тергөө абагындагы мышык ыйлагыдай абалды Азаттыктын адам укуктарына тиешелүү жаңы подкастында кенен айтып берген болчу. Кемпироват суктагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын адам 2022-жылы октябрда тергөө абагына киргизилип, кийин айрымдары үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Учурда бул иш боюнча кармалгандардын 11 абакта. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү эми эл аралык темалар менен уланталы. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадка жакын жерде жайгашкан Ахал велаятынын тургундары нан жана уун алуу үчүн баш калага чейин барууга аргасыз. буга айылдарды ун менен камсыз кылуу боюнча абалдын начарлашы себеп болгону айтылууда. Түркмөнстан Орусиядан ун импорттоону көбөйткөнү кабарданганы менен дан азыктары дагы деле жетишсиз. Ошондой эле Ашкабадта соңку күндөрү айрым азык түлүктөрдүн, анын ичинде жашылча жемиштердин баасы эки эсеге кымбаттаганы байкалууда. Ал жактагы кырдаалды Эльвира Будайчиева айтып берет.
Азаттыктын түркмөн кызматынын аймактагы журналисттери Ахал велаятынын айыл жерлеринде, ошондой эле баш калаа Ашкабадта ун жана нан менен камсыздоонун соңку абалынан кабар алышты. Алардын айтымында шаарларда ун менен нанды жеңилдетилген баада мамлекеттик дүкөндөр аркылуу берүү айыл жергесине караганда бир аз жакшыраак уюштурулган. Андыктан Түркмөнстандын борборуна жакын жерде жайгашкан Ахал велаятынын жашоочулары ун жана нан алыш үчүн Ашкабадка агылып барып атканы байкалган. Бул аймакта мамлекеттик дүкөндөр ар бир үй бүлөгө ай сайын бир жолу 10 килограмм унду жана чектелген санда нанды арзандатылган баада сатат. Албетте, бул нан баарына жетпейт. Ким эрте барып жетишсе, ошол алып кетет, дейт велаяттын тургуну. Ашкабад шаарына жакын жайгашкан айылдардын тургундарда жеңилдетилген баада сатып алган ундун сапаты өтө төмөн экенин айтышууда. Айрымдары сапатсыз ундан жасалган нанды жегенге болбойт дешип, аны малга берип, Ашкабадка нан ун сатып алууга үчүн барышат. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр сапатсыз ундан жасалган нанга кайыл болуудан башка айлалары жок. Айыл тургундары жергиликтүү бийлик органдарына элди сапаттуу ун менен камсыз кылуу өтүнүчү менен утуру-утуру кайрылып атышканын айтышат. Даттануулар жана кайрылуулар натыйжасыз бойдон калууда. Аларды эч ким карабайт. Аларга жооп да жок. Ошондуктан эл өзү жол издеп жатат, дейт айыл тургуну. Азаттык менен байланышкан Өздүк Булактар Ашкабадка чектеш айылдардын айрым тургундары борбор калаанын дүкөндөрүнөн бир мүшөк унду 150-200 манаттан, башкача айтканда 56-57 доллардан тымызын сатып алууга мажбур экенин айтышууда. Белгилей кетсек, июль айында Түркмөнстандын Дашоос облусуна караштуу Көрөглү районунда арзандатылган ун үчүн кезек талашта бир аял каза болгон. Маалымат караганда окуя 14-июлда район борборунан 3 чакырым алыстыкта жайгашкан айылда болгон. Сатуучу алып келген ун абдан аз экенин, баарына жетпей турганын айтканда кезекте тургандар дүкөнгө жабылышкан. Кезек сакталбай жаңжал чыккан. Ун талашкандар мушташып жатканда 6 баланын энеси тепкичтен жыгылып, башы менен катуу тийгенде ошол жерде көз жумган. Бул таң кысыктын фонунда Түркмөн өкмөтү 6-сентябрда өлкө боюнча күздүк буудай эгүү өнөктүгү башталганын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады. Алтын Асыр телеканалынын бул өнөктүк тууралуу сюжетинде аптапта айдоо талаада катарынан тезилген аксакалдар дыйкандарга батасын берип, президент Сердар Бердимухамедовго алкыш сөздөрүн айтышты.
Урматтуу аркадаш,
президент Сердар Бердимухамедовдун тапшырмасын аткарып, түркмөн дыйкандары жооптуу өнөктүккө өзгөчө кылды аттык менен даярданышып, келерки жылдын түшүмү үчүн белгиленген айыл чарба жерлерин өз убагында айдап, жер семирткичтерди чачышты
менен дейлеп,
деп айтылат Алтын Асыр агенттиги тараткан маалыматта. Деген менен Түркмөнстандын өкмөтү өткөн жылдардан айырмаланып, быйыл буудайдын түшүмүн даярдоону мамлекеттик планы аткарган жок. Өлкө быйыл 1 400 000 тонна буудай гана жыйноону пландаган болчу. Ал арада Түркмөнстан Орусиядан ун экспортун көбөйткөнү кабарланды. 2022 жылдын 1 июлунан 2023 жылдын 1 июлуна чейин Түркмөнстан Орусиядан 54 000 тонна ун сатып алганын 4-сентябрда Тренд агенттиги билдирди. Август айынын аягында азаттыктын кабарчылары мамлекеттик дүкөндөрдө жеңилдетилген ундан тышкары сактоо мөөнөтү өтүп кеткен товарларды сатып алууга аргасыз болуп жатканын айтышкан. Ал арада Ашкабадта акыркы бир нече күндө айрым азык түлүктөрдүн, анын ичинде жашылча жемиштердин баасы эки эсе кымбаттады. Баалардын мындай кескин кымбатташына эмне себеп болгону белгисиз. Айрымдар мунун себеби айлык акынын төлөнүшүнө байланыштуу болушу мүмкүн, баалар демейде көтөрүлөт, бирок кайра арзандашы керек, деп айтып жатат, дейт Ашкабад шаарынын тургуну. Көгүлтүр отунга бай автартардык өлкөдө соңку жылдары жакырчылык жана экономикалык кыйынчылыктарга туш болду. Узакка созулган экономикалык кризис жарандарды тиричилик кылуу үчүн башка өлкөлөргө кетүүгө мажбурлап жатат. Бирок барган сайын өлкөдөн чыгып кетүү кыйындап, чыгымы да өсүп баратат. Себеби түркмөн бийлиги миграцияны өлкөнүн коопсуздугу үчүн түз коркунуч деп эсептейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Телеграмда педофилдерди жазалоо тобун түзүп, жашы жете элек кыздарга сексуалдык ыдык көрсөткөндөрдү ууртук моко алгандар пайда болду. Алар өз алдынча жазалоо менен кыргыз коомундагы кыздардын коопсуздугун камсыз кылып жатканын айтышат. Бирок айрымдар бул укук коргоо органдарынын соттун ишине кийлигишүү катары бааланарын, алардын аракеттери мыйзамсыз экенин эскертүүдө. Аларда милиция буга байланыштуу териштирүү иштерин баштады. Сөз Кундуз Кызылжарова.
2023 жылдын 20 майында Telegram социалдык тармагында ОНП деп аталган канал пайда болгон. Анын негиздөөчүлөрү жашы жете элек кыз катары эркектер менен социалдык тармактар аркылуу жазышат. Эгер эркек кызга сексуалдык кыдык көрсөтүүнү көздөсө, аны жолугууга чакырып өз алдынча жазалоого өтөт. Бул үчүн 16 жаштан 19 жашка чейинки жигиттер тартылып, алардын спорттун кайсы бир түрү менен машыккандарына артыкчылык берилет. Маселен, өзлөрүн педофилдерди жазалоо тобу атаган балдар жолугууга келгендерди уртокмокко алып, физикалык күч колдонот. Муну менен алар кыздардын укугун коргоп жатканын ошол эле ОНП Telegram каналына жазышкан.
Биздин максатыбыз педофилияны жок кылуу. Биз бардык жерде адилеттикти жана коопсуздукту жактайбыз. Педофилия менен күрөшүүдө улут роль ойнобойт. Биздин максат тек жайына карабастан бардык жарандар үчүн коопсуз коом түзүү. Биз милиция кызматкерлеринин педофилия менен күрөшүп атканын көрүп атабыз. Алар канчалаган шектүүлөрдү кармаганы менен кое берип жатышат. Биз өзүбүз да кармап бергенбиз, бирок педофилдерди тийиштүү деңгээлде жазага тартпайт. Себеби милиция акчасын алып, ишти жаап коюуга ашыгат,
деп айтылат аталган Telegram каналда жазылган маалыматта. Каналдын урааны катары анын башкы бетинде «Таза мен, таза Кыргызстан, педофилдерге жол жок» деп жазылган. 20 майдан бери каналга 3000 ашуун киши катталып, бул кыймылдын демилгесин колдогондор оондоп саналууда. Күн алыс педофилдерди жазалоо каналынын негиздөөчүлөрү видеолорду жарыялап турат. Анда 5-6 жаш баладан турган топ жашы жете элек кыздарга интернет аркылуу интимдик байланыш сунуштагандарды сабап, кечирим суратып атканын көрүүгө болот. Видеодо ошондой эле таяк жеп аткандар фамилия атын, туулган жылын жана кыздарга эмнеге мындай сунуш жазганын түшүндүрүп берет. Топтун мүчөлөрү өлкөнүн ар аймагында болушу мүмкүн. Алардын катарында аскердик кызмат өтөгөндөр, жашы жете элек мектеп окуучулары да бар. Алар Telegram каналы аркылуу берилген белгиге ылайык потенциалдуу педофилди таап, суракка алып сабайт. Топтун мүчөлөрү жогоруда аталган ыкмалар менен жашы жете электерге сексуалдык кыдык көрсөткөндөрдү туура жолго салдык деп эсептешет. Кыздарга ыдык көргөзгөн эркектерди жазалоо тобу ошондой эле улан кыздарды аларга кайрылууга чакырып, көйгөйү тууралуу ачык айтууга үндөйт. ОНП Telegram каналы тартып социалдык медиада тараткан видеолор коомдо талкуу жаратып, буга укук коргоо органдары көңүл буруусу керектигин айткан. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Тилек Оторов азаттыкка бул тууралуу кабары бар экенин, азыр териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Социалдык тармактарда чыгып жаткан маалымат боюнча ички иштер министри өз көзөмөлүн алып тиешелүү кызматтарга өткөрүп берген. Учурда ал маалымат каттоого алынып, тиешелүү кызматтын кызматкерлери тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Журналист Бакай Алмаз бул топтун аракеттерине соңку 2 айдан бери көз салып келатканын айтат. Анын пикиринде жарандарды күнөөлүү же күнөөсүз деп таап, аны жазалоого бир гана мамлекеттин укугу бар. Мындан улам милиция тез арада топтун ишин бөгөттөп, мыйзамдуулукту орнотушу керек.
Күч органдары бейбаш, өз билимдик менен жарандарга зыян келтирип, адамдык беделине шек келтирген топторду, уюмдарды жана кыймылдарды тез арада чектөөгө алышы керек. Ошондой эле жаштар арасында көзөмөлдү күчөтүп, алдын алууга милдеттүү. Өзүн билемдик менен түзүлгөн уюмдар жана топтор туура эмес жол менен күнөөсүз адамдарды дагы жазалап башташ ыктымал,
деп Бакай Алмаз өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазган. Ошондой эле Telegram топтун аракеттерине байланыштуу милицияга кайрылганын да кошумчалайт, бирок ага эч кандай реакция болбогонун билдирди. Милициянын сексуалдык ыдык көргөн секелектерге жана кыз келиндердин ишине кайдыгерлиги буга чейин коомдо бир нече жолу айтылып, маселе парламентте да көтөрүлүп келет. Бирок милициянын ардагери Жеңишбек Ашырбаев жалгыз эле укук коргоо органдарын айыптап, алардын ишин чабал деп атоого болбойт деп эсептейт. Маселен, азыркы муундун дүйнө тааным өзгөрүп, буга интернеттин таасири күч болуп атканын белгиледи. Ашырбаев ошондой эле тарбиянын начарлашы жаштар арасында маселелерди туура эмес кабыл алууга алып келип атат деп эсептейт. Кыргызстанда мындан тышкары уурлукка шектүүлөрдү да кармап алып, өз алдынча жазалаган учурлар да болгон. Май айында Таласта уурлукка шектүү адам кармалганын, аны мамыга таңып өз алдынча жазалоо аракетин көргөндөр болгон. 2022 жылдын март айында сексуалдык асылууга туш болгон ондогон кыз келиндер өрөө учурган окуяларын блогер Назира Айтпекованын социалдык тармактардагы баракчасына жазган. Блогер билдирүүлөрдү интернетте ачык жазып, укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырган. Бирок андан бери эч өзгөрүү болбогонун, интернетте, коомдук жайларда, үйдө ыдык көргөн кыздар кайрылчу жер жок экенин Айтпекова айтууда.
Мисалы үчүн, менин болгон чарам ошолорду сүрөтү менен жарыялап, айыптаганым эле болсо, а башка кандай чара көрөрүмдү мен деле билбейм да. Биз жетекчибизге ыдык көрсөтүп атканда каршы чыктык, бирок биз жумуштан айдалып калдык, эми эмне кылабыз деген нерсе болгон да. Демек мондай учурларда кайка кайрылып эмне кылышты адамдар чын эле билбейт да. Жанагы топтор болсо айла жоктун тобу.
Айтбекова жарыялаган каттарды социалдык тармактарда укук коргоочу жарандык активисттер бөлүшүп, сексуалдык ыдык көрсөтүү кыргыз коомунда чоң көйгөй экенин белгилешкен. Кыргызстанда зордуктоо фактысына айрым учурларда айыл тургундары чогулуп, өзүн билемдик менен шектүүнүн үй бүлөсүн айылдан көчүрүп жиберген учурлар да аз эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет? Балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудо ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаанагалар үйүбүздү жоктугун аңгарбай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узуарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акыргылды яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай теңир уксун деп көктү карап, теңир күрсүн деп көккө муштум көзедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямас согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына бул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти курп аткансып курдук. Көрдүүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын, ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн арнамыздан тайып эки бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулов алып барып жатам. Ири IT компанияларда кантип жумушка кирсе болот? Алар кандай адистерге муктаж? Эмнеге Microsoft же Google сыяктуу компаниялар Кыргызстанда кеңсесин ачпайт? Жасалма интеллект өнүккөн заманда адам эмнелерди билиш керек? Кыргызстандагы билим берүү учур талабына ылайыкпы? Бул суроолорго жоопту Facebook, Uber, Snapchat, Shell сыяктуу белгилүү компанияларда иштеген Эмил Билгазиев менен болгон Азаттыктын элдин балдары подкастынан уга аласыз. Сөз Нурболот Азаматта.
Салам, урматтуу көрүүчү, сиз Азаттыктын элдин балдары видео подкастын көрүп баштадыңыз. Бул видео подкасттын алкагында биз жаратмандыкка умтулган, жаңыча ой жүгүрткөн жана өз тармагында ийгилик жаратып жаткан кыргызстандыктар менен чыныгы элдин балдары менен маектешебиз. Бүгүнкү биздин алгачкы чыгарылыштын мейманы Эмил Билгазиев. Ачык булактардагы маалыматка ишенсек, сиз Хьюстон университетинде информатика багыты боюнча, IT багыты боюнча докторантураны жактаптырсыз, андан кийин PhD даражасын алыптырсыз. LinkedIn сыяктуу, Uber сыяктуу компанияларда тажрыйба топтоптусуз, анан ушул тапта Facebook компаниясында иштейт экенсиз. Өзүңүз болсо Кызыл Кыядан болосуз, э?
Ноокаттан
болосуз. Мен баягы ар кайсы жерге берген маектериңизден окудум да. Анан эми Ноокаттан башталып Кремний өрөөнө жеткен сапар кандай болду? Баары эмнеден башталды? Өзүңүздөн уксак.
Кызыл Кыяга 96 жылы өткөм лицейге. Анан ошол 2001 кийин Манаска өткөм. 2005 Манасты бүтүргөм. Анан 2005 неме компьютерный инженерия боюнча бакалаврды алгам Манаста. Андан кийин ошол Америкада докторантура окуп, одновременно магистратурадан алып, 2009 магистратураны алгам. 2013 болсо ошол докторантура. Магистратураны электроника инженериядан алгам. 2009 неме компьютерный сайенс деп коет. Компьютерная наука, орусча айтканда, англисчеси компьютер сайенс деп коет. Ошону бүтүргөм. И анан Кремниевая долина ошол бул Хьюстонда болот, атта Техас штатында. Ошол жерде иштедим. Shell деген компания бизде көбүнчө Shell'дин немелери, маслалары келет го, баягы автоуна май. Вот ошол компанияда бул голландско-британский компания. Иштедим ошол жерде как разработчиктар иштедим. Научный разработчик деп коюшат. Андан кийин ошол жерден эле там даярданып, интервьюларга даярданып, өзүңөр деле билесиңер уже там буткемп андай мындайлар уже өнүгүп кетти. Ал убакта 2013 анча деле жок болчу, өзүм даярданып анан LinkedIn өттүм. Вот ошол жерден анан Кремниевая долина 2015 башталат.
LinkedIn'den кийин Uber.
LinkedIn'de иштеп жүргөндө бизде уже там Microsoft сатып алды, там 26 миллиард долларга. А там ошол убакта 450 миллион неме пользователь бар эле. Ошо Microsoft'та иштедим кичине. Андан кийин сразу стартапка өтүп кеттим. Logic Hub деген ошол информационный безопасность сыяктуу программаларды жасап сатат элек. Кийин анан кийин Uber'ге өттүм ошол жерден. Uber корпорациясында ошо главный офисинде тоже безопасность боюнча көбүнчө Uber'лерде это как англисче айтканда money laundering деп коет. Это акчаны чыгарып кетүү агындай нецелеобразно колдонушат да. Бир жерден кредитный карточканы урдап алып туруп, анан өзүнүн карточкасын өткөзүш үчүн бир сомун бир платформа да өзү негизи Uber'чи. Жылына 200 миллиондогон доллар жоготот ошонун айылынан. И ошого мени как специалист катары алышты безопасность боюнча ошо транзакцияларды текшерип бир программа жазуу. Анан ошол жерде иштедим. Uber'ди билесиңер, бул Яндекстин 36% неме владеть этет. Яндекс таксинин. Ошо белгилешип 36.6% ошону ал владейт. И дүйнөдө где-то бир 10 миллионго жакын немеси бар, водительдери бар. Эң чоң корпорация да, перевозчик боюнча. И доставка немелерди кылат. Сонун компания болчу, но тилекке каршы 2020-ларда пандемия башталганда көп адамдар уже Uber'ди колдонбой калганда неме кылып баштадык да. Секин нехороший ситуация болуп баштады ичинде. Компанияларга мен коймайм кетейин деп туруп анан Snapchat кетти. Snapchat'ta dağının jakşı işler bolup, barjık jakşı bolukkan, no, bir görünçü деп.
Pandemiya uçurunda barısı şu Snapchat tartıp ketpedik bamız tabi.
O Snapchat, TikTok, особенно мол Трамптын келгенинде TikTok'tu неме кылды да, запрет баштады немеде Америкада, ошол убакта Snapchat учуп кетти. И ошондо Snapchat'ка кирип калдым. Анан бул жерге келейли деген убакта Кыргызстанга келейлигинде Snapchat не Uber не LinkedIn не көптөлү неме колдонбогон үчүн көптөлү не популярный. А Америкада булар өлө популярны. Facebook, Google немелерге караганда өтө популярны бул компаниялар. Потому что киши компаниялар булар. Анан все-таки Facebook'а кирип коёюн Кыргызстандан келерден мурда депчи. Facebook, Google, Amazon ошолорго кирип коёюн, что бул жака баягы резюмеде турсун деп.
Элдин балдары болуп барайын дедиңиздер.
Жок. Просто бир резюмеде турсун, адамдар ошону менен бааланат го. Ошол ошон боюнча Facebook'ка кирдим, өзү негизи Facebook'ка кирейин деген вообще ниет жок болчу.
Жана элемне дейт деген.
Вот ошол акырында ошону Facebook'ка кирип койдум да жана.
Сиздин негизги милдеттериңиз эмне? Facebook'та иштейт деп мындай биз жалпылап айтып коюп атабыз, ал жерде эми позиция көп да. Анан сиздин позиция эмне милдеттер, эмнелер жасайсыз?
Основной биз баягы кадрларды жетиштиргенге, в первую очередь бизге ошолду айтат да. Баягы инженерлер келет, ошолорго программаларды бөлүп, это как менин ишим прораб да. Мен немеде убагында өзүм штукатурщик болуп жүргөнмүн, азыр болсо прораб болуп калдым сыяктуу. Ошол жерде өзүм программист элем. Азыр уже чоңойгон сайын сен ошол программаны өзүң жазбайсың, а тигилерге жаздырасың. Ошого чоңураак проектти аласың, бөлөсүң. Мунун баягы биз roadmap деп коебуз. Кайсыл учурда, кайсыл убакка чейин биз эмнесини бүтүрүшүбүз керек. Кайсылары баягы приоритет, кайсылары акыркы. Муну кимиси жашаш керек, кайсыл жерде жашаш керек и одновременно башка командалар менен иштешебиз. Ошол командалар менен баягы чоң проект да булар, көбүнчө чоң проектти алып барган ошо баягы staff инженерлер ошону TL-дер деп коюшат. Ошолор башкарышат. И анан буларды бөлүп беришет баягы инженерлерге, сен муну жаса, сентикини жаса, сен муну жаса. И анан барып туруп критический баягы жерки инженерлердин билими жетпесе сен ошол жерин жасайсың, же болбосо инженердин саны аз болгон болсо сен өзүң жасап кишини неме кыласың да. Основной ошол чоң проектти башкаруу.
Азыр бизде эки айда айти адиси кылабыз, жарым жылда айти адиси кылабыз деген курстар жайнап кетти да. Анан ушундай заманда ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп аткан учурда PhD жасап, докторантура жасоонун зарылчылыгы канчалык?
Конкуренция аз ишке кирип атканда. Сен мисалы 6 айлык курсту бүтүргөн болсоң, элестеп көр да, канча адам 6 айлык курсту бүтүрдү? Миллиондогон адамдар бүтүрүп атат да. Сен и позиция аз. А отуруп сен мисалы бакалаврды бүтүргөн болсоң, канча адам бакалаврды бүтүрдү? Тигинден 10 эсе аз да. 6 айлык курсту там 1 миллион адам алган болсо, тигини 100 миң адам алат да. Эми магистратураны элестеткенсиң болсоң, ошол эле 10 миң адамды магистратураны бүтүргөн, докторантураны бүтүргөн болсоң 100 адам. Например, ошондо бир эме масштабты караган болсоң, а ишке мисалы 6 айлык курсту тапшырган, бүтүргөн адам докторду бүтүргөн жерлерге тапшыра албайт да. А доктор болгон тапшыра алат, магистратура болгон жерге тапшыра алат, бакалавр болгон жерлерге тапшыра алат, 6 айлык курстар болгон жерге да тапшыра алат. Ошого сенин иш алуу эме потенциалың, баягы кабыл алуу да, компаниялардан кабыл алуу потенциалың ооба көбүрөөк баштайт.
Сиз ири компаниялардан бир канча жолу ар кандай сунуштарды алып турасыз. Айталы, мисалы үчүн Amazon'дон 4 жолу, Facebook'тан 3 жолу, Google менен Apple'дан 1 жолу, Uber менен Snapchat'тан 2 жолудан сунуш түштү деп айткан экенсиз да. Анан бул эмнеден кабар берет? Бул чындап эле сиз ушунчалык баягы мыкты адиссизби, же компаниялар арасындагы бир адистерге болгон баягы суроо талаптын жогору экендигинен, алар арасында өздөрүнүн арасында бир атаандаштыктан да кабар береби?
Ортун эле алган болсок мисалы, ортуну ооба салыштыруулу, баягы ортуну мисалы эң высокий болгон канча билбейм, бирок 240 алды бирөө, 230 алды. Ошол 230га татыктуу билими барбы? Бирөө жакшы окуган, башка бирөө дейли 180 алды. Ошол 240 ошондон канчалык көп билет? Стратегияда бул турабы, ошол ортуну тапшыра билген адам ошону ортуга даярданып узкий профильди ошону билет. Менин деле өзүмдүн интервью процессини кантип иштегенин билгеним үчүн, себеби мен өзүм там айтып кеттим бир эки жолу же 2000ге жакын резюмени өзүм тапшырдым. Биздин команда мисалы Uber'де иштегенде, особенно Snapchat'та иштегенде почти ушулардын 50% 50% пайызын мен ошол снапчатта текшердим. Менин командага келет да, команданын менин эмесин чоңмун да. Бизге келет, биздин ошол бизге ушундай балдар тапшырды, адамдар тапшырды. Буларды кабыл алайлыбы деп. Кимисини алайлы, кимисини албайлы деп ошону неме кыласың да? Ого, чечим бересиң. Ошол 2000 ошол кайсыл резюмелер жакшы, кайсылар жаман экенин уже көрүп-көрүп уже үйрөнүп каласың. Бул бир. Экинчиси 200 адамды мен примерно 200ге жакын адамды мен өзүм интервью кылдым. 1 саат отуруп, баягы кодирование болсун, систем дизайн болсун, behavioral interview болсун, ошолорду 200ге жакын адамды мен почти канча бир 7-8 жылдын ичинде интервью кылдым өзүм. Өзүм бир мындай 50 интервьюга катыштым окшойт отура компанияларга. Булардын 3 жолу алганда там мен Facebook'тан на самом деле канча 4 жолу тапшырганмын. 2015, 16, 19, 23. Биринчисинде кабыл алындым. Экинчисинде провалил, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кайра 2 жылдан кийин кайра өттүм, 3-жылдан кийин кайра өттүм.
Эми ушул позициялар өзгөргөн сайын, төлөм деле өзгөрөт, айлык акы да баргандай. Анан эми баарын эле кызыктырган суроо IT тармагындагы адистер, ар кайсы багыттагы адистер канча табышат?
Бул суроо мындай широкий масштабта, чыныгында айткандачы, там IT дегенде силер үчүн баягы бизге окшош медикеле дегендей да турабы. Бирок IT'нин толтура турган эмелери бар, тармактары бар өзүнүн и плюс уровеньдери да анда. Тармак деген фронт-энд, бэк-энд, DevOps, QA, ошол окшош толтура эмелер тармак бар. Data analyst, data scientist, machine learning, AI engineer. Одновременно булардын эмелер левелдери бар. Junior, senior, staff, principal деп кетет. И булардын дагы айлыктары өздөрүнүкүнө өзүнчө болуп кетет. И плюс компаниялардан компанияларга да өзгөрөт. Мисалы IBM'ге барсаң азыраак, Google'га барсаң кичине көбүрөөк, например, Airbnb деген бар, мисалы Uber дегендер бар. Буларга барсаң булардан көбүрөөк. И ошолордун средний алсак, мисалы Google менен Amazon'дун эме средний статистический алган болсок, жаңы бүтүрүп келген бала, эми 21 жашта бүтүргөн инженер и ошол жерде бүттү, бэкэнд болгон болсо, примерно 180 000 алат. Это 15 000 ай. Айына. Бул
айына $15,000.
$15,000 алат. И плюс налог алып калат аны. Эми ал жак ар кимсин ар кандай.
Эми ал жашаган штатына
баягы
жашаган жараша.
Ооба, бул айткан айлык көбүнчө неме? Ошо Кремниевая долина менен Сиэтлдин и Нью-Йорк баалары. Башка жактарда там 15% почти варьировать этот. Уже 2 жыл опыт алгандан кийин уже 23 жаштын жакшы иштедин, өзүңдү көрсөттүн, там 23-24 жаштарда уже сенин айлыгың примерно бир 230-250 000 болуп калат. Это 20 000. Уже синьорго кеткенде уже пятыйлар булар. Булардын айлыгы примерно бир 400'дүн тегери 360 480'нин арасы. 480 это уже там 360 30 000 менен 40 000 арасы келет. Стафтар уже там 600'дан, ну, 500'дан жогору кетет да. Булардыкы 600, 700, 800 алгандар бар. Это уже элестетүүдө өзү бир 60-70 000 айын алышат. Принципалдар булар уже полный чоң проекттерди и 5-6 чоң проекттерди владеть эткендер, булардын айлыгы уже там 1 млн 200, 1 млн 500'ге чейин кетет.
Азыр сиз кайсы баскычтасыз?
Стаф. Инженер деген баскыч. 6-й.
Жалпылап айта турган болсок, ири компаниялар кызматкерди кабыл алууда кандай кызматкерлерге мындай басым жасап артыкчылык беришет?
Бул жерде ошол компания басым кылган жок да, бул жерде сенин ишке кирип кирбегениңди ошол жердеги иштеген инженерлер сага окшогон эле. Ооба, сени могул жерде азыр отурган бул балдар менен эле отуруп интервью кылтасыңар мени. Мени жактырган болсоңор сразу ишке аласыңар, болду. Жогоруга силер бул бала жакшы деп
ар бириңер. Критерий жок, шарттуу.
Критерий жок, ар биринин өзүнүн неме субъектив деп коет, немесе критериясы бар. Бул бала мага жакты, бул бала жакпады. Мен жасаган 200 интервьюлардын мисалы где-то 5-6-сун мен жөн эле мынтип сүйлөп, вообще суроо сурабай эле кабыл алып койдум мен. 5 мүнөт эле уже билесиң ошол баланын жакшы болуп болгонун. Действительно баягы англисиде first impression деп коет.
Биринчи таасир.
Ооба, биринчи таасир. Биринчи таасирден эле көбүнчө там баягы бир адамды ишке алып албаганымды, жок, ишке алып албаганымды эмес, мен ошол жерде өткөзүп өтпөгөнүмдү мен почти биринчи 5 мүнөттө эле билем.
Биз адатта баягы жумушка тапшырып атканда Кыргызстандын шартында резюме жасайбыз, башында сүрөтүбүз болот, анан биздин эң чоң жетишкендиктерибизди көрсөтөбүз, жөндөмдөрүбүздү жазабыз, Microsoft Word, Microsoft Excel деп жазабыз, анан билген тилдерибизди жазабыз, анан ошого жараша бизди баягы иш берүүчү баалайт да. Ири компаниялардын шартында бул такыр башкача иштеп атат. Бул жерде талант, билим, адамдын жеке баягы ар бирине баягы индивидуал виртуалдуу мамиле жасалып, анан потенциалы жекеме жеке бааланыпайбы? Демек, резюме түзүү деле башкача болуш керек ал жерде.
Резюме түзүү негизи өтө маанилүү, өтө маанилүү.
Ушуга токтололу.
Биринчиден, резюмени элестетип, мен 2000ге жакын резюме карадым. Мне лень, да, мындай кыргызча, орусча айтканча, ошону карап чыккан. Мен ар бир резюмеге ишенесиңби, 5 секунд, 15 секунд эле коротом. Карайм, шаблонунда 2 барак барбы, проезжай.
Ошол секунд ичинде сиздин көңүлүңүздө эмне алыш керек?
Шаблондор бар да, уже көрүп жүрүп, баягы автослесарьлер машинаны бир жүргүзгөндө эле уже диагностиканы чыгарып коет го, полный уже чыгарып берет сага мындай параметрин 5 секунд эле. Ошол сыяктуу эле резюмелерди карап жүргөндө уже билип каласың кандай эмне экенинчи, өзүнүн бир шаблону бар, өзүнүн кайсыл жеринде эмнелери бар экенин билесиң. Ошого мен баягы өзүмдүкүлөргө, особенно биздин Кыргызстандан, Россиядан, Турциядан келгендерге айтам, эме резюмелер өтө маани бергиле.
Эми азыр бизде Бишкекте өзгөчө, Кыргызстанда жаштар арасында өзгөчө IT мындай бир тренд тема. IT-ге такыр кызыкпаган, мындай такыр түшүнбөгөн адамдар деле, өзгөчө менин чөйрөмдө мынакей досторум бар. IT-ге өздөрүн зордоп болсо да, кыйнап болсо да кызыктырып, анан бир нерсе үйрөнүп, ийгиликке жеткиси келет да кыска убакыт ичинде. Анан буга баягы медианын дагы, соц медианын, маалымат каражаттарынын да ролу чоң болду. IT адистери менен такай маектерди уюштуруп, алардын айлыгы чоң экенин көрсөтүп, алар ийгиликтүү адам экенин көрсөтүп атып, ушундай бир тенденция жаралып калды да. Анан бул тенденция мени баягы мындан 15-20 жыл мурдагы, эсиңизде болсо керек, баягы юристтер, экономисттер жайнап кеткен бир тенденцияны эске салат да.
Бар ошолчу тенденция. Бирок бул IT адистерин үчүн өтпөйт да, бул на самом деле башка адистер үчүн өтөт. Доктор, мисалы, ошол юрист, экономист, бухгалтер. Булардын тенденциясы, булар IT сфераны билбесе, уже буларга кыйын болуп баштайт. Потому что булар заменимый да болуп атат, баягы мисалы котормочу, азыр уже авто котормочу ийиши болуучу которуп берет сага системаны. Сен барасың, муну пользователь керек. Азыр мындай мурдагы там англис тилине которо алган,
азыр жасалма интеллект революция болду буюу.
Ушуга окшон, мисалы мурда адамдар колго жасачу, сортировканы элесет, өрүктү эле алабыз, сортировка кылабыз. Муну мурда колго жасачубуз да. Муну уже автоматтык түрдө уже баягы искусственный интеллект кыла коет, бөлүп коет сага сортировка. А бирок ошол аппаратты жасаган специалист 20 жыл мурун жок болчу. Ошол данныйды обработка кылган специалист жок болчу. Ошол данныйларды топтогон специалист жок болчу. Анализдеген специалисттер жок болчу. Ошол специалисттер ошол аппараттын, AI'дин негизинде ошолор жаралды да. Жаңы специализация чыкты, а бирок сортировщик деген специализация уже секин жоголуп кетти. И мындай караган болсоң, ушул аппаратты жасап, анан бул аппаратты биз башка жерге да колдонолабыз деп бир башка бир специалисттер, башка бир адистер чыгып атат. Жаңы позициялар, жаңы специализациялар ачылат да. И ошого жараша сен өзүңдү өздөштүрүп келишиң.
Жогоруда бир аз учкай токтолдук. Бул жылы жасалма интеллект, ChatGPT, Midjourney деп аябай жылдын башынан бери бир чоң ачылыштар болуп атат, аябай таң калып атабыз жаңы мүмкүнчүлүктөргө. Маалымат технологиялары дагы акылга сыйбаган темпте, ыргакта өнүгүп келип атат. Анан ушундай шартта билим алууга, карьера жасоого болгон биздин мамилебиз дагы, көз карашыбыз дагы бир аз өзгөрүп, анан билим алуу деген түшүнүктүн өзү дагы бир аз мындай өзгөргөндөй таасир калып атат да, баягы классикалык үлгүсүнөн алыстапчы. Ушундай шартта биз эмнелерди үйрөнүшүбүз керек? Билим алууга биз кандай мамиле жасашыбыз керек? Кандай жөндөмдөрдү өздөштүрүп калууга аракет кылышыбыз керек? Келечекте бизди эмнелер күтөт?
AI бул сенин кылып жүргөн күнүмдүк ишиңди кайра кылган нерсеңде AI автоматтан баягы искусственный интеллект
рутинадан арылтат.
Рутинадан өзү кылып коет да, уже сен кылганыңа кереги жок. А эгерде сен отуруп баягы рутинный бирдемкени кылып үйрөнүп, анан ошону эле кылып алган болсоң, эртең заменимый болуп каласың, ошону үйрөнүп чыккан болсоң, иш табышың дагы кыйын болуп калат. А эгерде сен кичине тереңирээк кетип, көбүрөөк билим алганга аракет кылсаң, проблема болбойт. Менин эле программаны мен тоже там ChatGPT'ни акыркы убактарда колдонуп баштадым. Менин бир айда жасай турган нерсемди тиги жерде мен бир 2-3 саатта эле жасап берет и сонун жасап берет. Бул заменить баягы алмаштырат да биздичи. Окуганда барып туруп эски 10-20 жылдагы мурдагы технологияларды окуп алып, анан кийин ишке чыгып мен көп билем деген ордуна, на самом деле азыркы учурда кайсыл технологиялар актуалдуу ошолорду билиш керек.
Кыргызстандагы билим берүүнү тиешелүү бир деңгээлге жеткирүү үчүн биз эмнелерге муктажбыз?
Адистерге. Это биринчи очередь адистер. Эмнеге 90% адам өзүнүн багытында иш таба албайт? Программисттер. Сабактарын карап чыктык, GRK университеттердин аттарын айтпаймын. Ошолордун программаларын карап чыктык, анан эмнелерди окутат? GRK билимдер устаревший да, эски билимдер. Бир, экинчиси ошону берген препод өзү ошол специализация менен иштеген эмес. Биринчи очередь бизге специалисттер керек. баягы керек эмес, эми специалисттер баягы хотя бы бир экөө болсо айтып берсе, вот индустрияда ушундай иштейт, колдонулат, неме кылат деп. Же болсо иш болуп профессорлор баягы билим берүүдө иштегендер өздөрү барып бир хотя бы 6 ай иштеп келсе как практика катары. Профессор деген окуучу эмес да, профессор деген билим берүүчү, туурабы? А окуучу бул окуп турат постоянно, а профессор окуган нерсесин үйрөтөт. Компьютер андай эмес да, улам эле өздөштүрүлүп турган үчүн ошого получается профессор улам эле өздөштүрүп туруш керек да өзүнчө. Программисттерге биз отуруп алып туруп тарых, география, маносоведение, тигилерди буларды окутуп атабыз. Как то программист он. И үчүнчү курстан уже биз сразу только на интервью. Интервьюларда кантип азыркы резюмеге окшогон. Биз резюмени так эле биринчи курста үйрөтөбүз. Баягы эмнелерди билишиң керек и ошого жараша үйрөнүшүң керек. Наоборот, эмес, баягы бизде билип алып туруп, анан кийин резюме жазып баштайбыз го. Наоборот, эмне резюмелер бар и ошого жараша үйрөн. Ушуларды сен эмнени жакшы көрөсүң, ошого жараша үйрөн.
Кыргызстанга биротоло келдиңизби?
Биз азырынча биротолого келдик, ооба.
Ушунча жыл тажрыйба топтоп Кыргызстанга келип, анан азыр айтып атпайсызбы, бир студенттер үчүн, жаштар үчүн атайын бир иш-чараларды өткөрүп, айти тармагына баягы кызыктырып туура бир маалымат бөлүшкүбүз келет, ошол багытта иштеп атабыз деп. Чынан келгендеги бир ири пландарыңыз менен бөлүшө аласызбы? Кыргызстанда эмнени өзгөрткүңүз келет, эмнеге таасир эткиңиз келет?
Биздин биринчи очередь баягы учебный планды киргизүү. Пилотированный версияда азыр биз баштадык, ошону баягы түздүк планды, ошону менен окутуп көрөлү. Азыр Кудайга шүгүр там эмени алдык, окуучуларды, абитуриенттердичи. Биз Американский институт технологий деп атабыз, ошо Салымбеков университетинен кошо ачканбыз. Ошол жерде и плюс азыр 6 компания менен, менин тааныштарымдын компаниялары менен сүйлөшүп келдим, айттым, биринчи курстан баштап уже практикага аласыңар Америкадагыларга. Буларды. И булардын мен баардыгын жөнөтпөйм, булардын баягы тандап, ошолорго эмне проекттерди колдоносуңар, ошолорго жараша эмне кылабыз. Бул бир. Экинчиси, үчүнчү жылдан баштап булардын ар бирине 2-3 баладан бөлпөйм, где то 14 специалист ошолор менен и как куратор болот да, 3 айда 1 контролировать этип турат, чтобы даярдаш үчүн интервьюларга. Муну буюрса ошо отургузуп алып жакшы кылган болсок, анан буюрса баягы университеттер менен бөлүшөлү деген ниет. Первый ниетибиз ошол. Первый ниет там о неме эмес да, первый ниет ошол учебный планды киргизип, анан университеттерге берип, университеттер анан кийин жардам керек болсо, кантип обучать этиш керек, эмнелерди кылыш керек деген болсо, ошолорду да даярдаганга. Основной максат күчтүү адистерди жетиштирүү. Күчтүү адистерди жетиштирүү деген эмнеге келет? Мисалы, эмнеге кремниевый долинада толтура компаниялар бар? Потому что ошол жерде толтура адистер бар. Бир компания барып туруп ачканда, бир ишти баягы ачты, 5-6 адамды ишке алды, бирөөсү чыгып кеткен болсо толтура турат ошол жердечи, за минимум. Кыргызстанда бир адам немени ач, бешөөнүн бирөөсү чыгып кетсин, уже айлар менен издейсиң, күчтүү специалист жок да. Ну там да, мелкий специалисттер көп, бирок сен неме кыласың. Ошого бизде мындай көп офис ача албайсың да, чоң компаниялар. Microsoft Казакстанда жатат уже. Неме чоң кампус ачатат. Ошол сыяктуу бизде эгерде көп жылына бир 200-300 күчтүү специалист, жакшы специалисттерди чыгарган болсок, компаниялар буйруса, ошо тизилип алат деген ниетим бар да, ошолчо баягы келип, о, Кыргызстанда да офис ачалы, Кыргызстандан да офис ачалы. Израилде мисалы толтура офистер бар, Индияда толтура офистер бар, Кытайда толтура, Сингапурда толтура офистер бар. Эмнеге ошол чоң ири компания, Facebook, TikTok, алар компаниялар ошол жерде ачылат? Себеби адистер бар да.
А бул түздөн-түз өлкөнүн экономикасына таасир этет да.
Таасир этет, ооба. Бул эми ал мамлекет ойлонуп неме кылат. Биздин баягы ниетибиз ошол да. Facebook неге бизге бул жерге офис ачып айтат? Google неге баягы разработчик офистерди ачып айтат? Арзанбыз, на самом деле арзан. Элестетсең 50 000 менен бул жерден 3 000 айырмасы бар да. Компания үчүн дагы прибыль да бул, өтө прибыль. Бирок келгенде масштабный затрата кылып алып туруп, анан кийин адам таба албасаң это уже просто так эле да. Өттү көп офис. Мен мисалы азыр деле келе атканда бир айтып атпаймынбы, 6 компания менен сүйлөшүп келдим, неме кылдым. Ошону бирөө айтып атат: "Эй Эмиль, давай сразу эле иштебейм, мага бир 5 балл берчи" дейт. А мен тааныбайм да эч кимди. Мен азыр и көрүнгөндө ага бул иште деген болсом, бул эртең менен айтат: "Эй Эмиль, жаман балдарды дөнөтүпсүң, эме кыла албайсың." Ошол эле маани болду да. А эгерде уверенный, жакшы көп адам, корккой эле ачөр офисти. Табасың, толтура адам дейсиң. А мен азыр аны жооп бере албайм, биринчиден то, что мен Кыргызстандын рыногун билбейм. Экинчиден мындай көргөндө там адистер, жакшы адистер бар экен, ооба, чыны, но бирок кетип калышат экен.
Эми Кыргызстанга келген негизги ниетиңиз өлкө үчүн аябай пайдалуу, перспективдүү бир көз караштагы бир кадамдар экен. Биз сизге ийгилик каалайбыз. Элдин балдары подкастынын алгачкы каарманы болуп бергениңиз үчүн дагы өзүнчө рахмат сизге. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Азаттыктын элдин балдары видео подкастында айтадиси Эмил Билгазиев менен маектештик. Видео жаккан болсо лайк басып, пикир жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.
Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Азаттыктын берүүлөрүн, радио уктурларын Азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап окусаңыз болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.